Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v dnešnú nedeľu slávnosti Krista Kráľa vám prajem pokojný večer. Naše vysielanie bude patriť udalostiam vo Vatikáne, osobitne slovám Benedikta XVI. Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána a pravidelnému príhovoru kardinála Tomka. Nerušené počúvanie vám z Ríma praje Jozef Šofranko. Benedikt XVI. Dnes dopoludnia v Bazilike svätého Petra celebroval slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 9:30 spolu so 6 novovymenovanými kardinálmi. Táto slávnosť voľne nadväzovala na včerajšie verejné konzistórium. Homíliu z liturgickej slávnosti vám priblížime v našom zajtrajšom vysielaní. Po svätej omši sa svätý otec prihovoril z okna svojej pracovne aj veriacim z celého sveta, ktorí sa zišli na námestí svätého Petra, aby sa spolu s ním pomodlili poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. V príhovore sa zameral na podstatu dnešnej slávnosti nedele Krista Kráľa.
Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo.
Drahí bratia a sestry, cirkev dnes oslavuje Pána Ježiša Krista, Kráľa celého vesmíru. Táto slávnosť je umiestnená na koniec liturgického roka a sústreďuje v sebe tajomstvo Ježiša, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad všetkými mocnými zeme, rozširujúc tak náš pohľad na plnú realizáciu Božieho kráľovstva, keď sa Boh stane všetkým vo všetkých. Svätý Cyril Jeruzalemský píše: My ohlasujeme nielen prvý Kristov príchod, ale aj druhý, oveľa krajší ako ten prvý. Prvý bol v skutočnosti prejavom utrpenia, druhý prináša korunu božského majestátu. V prvom bol podrobený poníženiu kríža, pri druhom je obklopený a oslavovaný zástupom anielov. Celé Ježišovo poslanie a obsah jeho posolstva spočívajú v ohlasovaní Božieho kráľovstva a v jeho realizovaní medzi ľuďmi prostredníctvom znamení a zázrakov. Druhý Vatikánsky koncil však pripomína, že kráľovstvo sa stáva zjavným predovšetkým v samej osobe Krista, keď ho uskutočnil prostredníctvom svojej smrti na kríži a vzkriesením a keď sa zjavil ako Pán, Spasiteľ a večný kňaz. Toto Kristovo kráľovstvo bolo zverené cirkvi, ktorá je jeho semienkom a počiatkom a má za úlohu ohlasovať ho a šíriť medzi národmi v sile Ducha Svätého. Na konci určeného času Pán odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi a predstaví mu tých, čo žili podľa prikázania lásky. Drahí priatelia, všetci sme povolaní, aby sme rozširovali Božie spásne dielo, obrátiať sa k evanjeliu v rozhodnom nasledovaní kráľa, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a vydal svedectvo pravde. V tejto perspektíve pozývam všetkých k modlitbe za 6 nových kardinálov, ktorých som včera kreoval, aby ich Duch Svätý posilnil vo viere a láske a naplnil svojimi darmi, aby prežívali toto nové poverenie ako záväzok voči Kristovi a jeho kráľovstvu. Títo noví členovia kardinálskeho kolégia výstižne reprezentujú univerzálnu dimenziu cirkvi. Sú pastiermi cirkvi v Libanone, Indii, Nigérii, Kolumbii, na Filipínach a jeden z nich je v dlhoročných službách Svätej stolice. Vzývajme ochranu Panny Márie pre každého z nich a tiež i pre veriacich, ktorí sú zverení ich službe. Nech nám Svätá Panna pomáha prežívať tento čas ako očakávanie Pánovho návratu a vyprosuje silu od Boha. Príď Tvoje kráľovstvo. Nech nám pomáha konať skutky svetla, ktoré nás stále viac priblížia k nebu, vo vedomí, že v pohnutých udalostiach dejín Boh neprestajne buduje svoje kráľovstvo lásky. Potom všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje pravidelný príhovor kardinála Jozefa Tomka, dnes s názvom Náboženstvo a štát.
Tlačia v médiách sa dosť často objavia pod rôznymi titulmi správy o pomere medzi dvoma tak rečeno svetmi, medzi náboženskou a svetskou spoločnosťou. Sú to skutočnosti, ktoré pretínajú život každého štátneho spoločenstva. Hovoríme o náboženstve a štáte, o viere a rozume, o cirkvi a politike, o laikoch a veriacich, o posvetných a svetských záležitostiach. Štát je politická spoločnosť, cirkev je náboženské spoločenstvo. Sú to dva rozličné útvary, oba s osobitnými vlastnosťami a rozdielnymi cieľmi. Ten istý človek je občan štátu a zároveň veriaci, teda účastný na spoločenstve, založenom na viere, ak len nie je úplný ateista. Štát má vlastnú moc, aby mohol dosiahnuť a uplatňovať svoje poslanie, na prvom mieste zaručiť osobnú slobodu každého občana a jeho prvotných zriadení, ako je rodina, práca a podobne. Tiež vytvoriť bezpečnostné, hospodárske a kultúrne podmienky pre život občanov. Štát sa nemá stať molochom, ktorý požiera vlastné deti, ani leviatanom, ktorý pohlcuje celú ich hospodársku a podnikavú schopnosť. Štát nemôže povýšiť svoju moc nad právo a spravodlivosť, nemôže ideológiou potráčať každú slobodu, nemôže sa stať diktatúrou s monopolom na poli politiky, hospodárstva, médií, prípadne aj myslenia a zmýšľania. Práve moc a prostriedky sú aj pokušením pre štát. Potrebuje mať vedľa seba službu, ktorá by bola pre občanov i pre štát kritickým svedomím a predkladala mu pred oči vyššie hodnoty, ako sú osobná a sociálna spravodlivosť, spoločné dobro, hodnota ľudského života, pravdy a pravdivosti, dôstojnosť muža a ženy ako ľudskej osoby, hodnota ich manželstva a rodiny. Náboženstvo a cirkev potrebujú k vytvoreniu takého svedomia slobodu slova a činu pri ohlasovaní a uplatňovaní svojho posolstva. Tu nestačí sloboda kultu a obradov, ani uzatvorenie náboženskej činnosti do súkromného osobného svedomia. Tu je absolútne nutná sloboda vstúpiť do spoločenského diania a spoločnosti a vystúpiť na verejnosti. To neznačí začať ozajstnú politickú činnosť, ale treba vnášať pravé ľudské hodnoty do manželstva, do rodiny, do rôznorodých spolkov, do škôl a budovať základné a trvalé etické hodnoty, ktoré hýbu ľuďmi v spoločenskom každodennom chovaní. Takú náboženskú slobodu si prajú veriaci kresťania i zdravo zmýšľajúci nekresťania. Kresťanstvo vlastne takou tichou duchovnou revolúciou podkopalo útlak rímskych cisárov, rozložilo úpadkovú spoločnosť prvých storočí a vnieslo medzi ľudí ideály rovnosti a bratstva. Kresťania si žiadajú slobodu, ktorú dnes zaručuje aj Medzinárodná deklarácia ľudských práv. My, katolíci, odmietame teokraciu, čiže nadvládu jedného náboženstva. Nevyhovuje nám ani systém jedného štátneho náboženstva, ktorý by vládna moc privilegovala na úkor iných veriacich. Štát má byť neutrálny v tom zmysle, že každému zaručí slobodu mať a verejne vyznávať svoje náboženské presvedčenie. To však neznamená, že chceme ateisticky alebo krajine agnosticky proti viere zaujatý štát. Tým menej ateistickú vládu, ktorá by utláčala a popierala náboženskú slobodu občanov. O takú slobodu musíme aj dnes bojovať. A dokonca v štátoch, ktoré tú slobodu bránili, ba v histórii dali základ ich štátu, myslím na Spojené štáty americké, ktoré vznikli z túžby po náboženskej slobode. Dnes však tam katolícka cirkev na čele s kardinálom Dolanom a biskupmi bojuje proti zákonom uloženej povinnosti vykonávať v katolíckych nemocniciach potrat a platiť morálkou zakázané antikoncepčné prostriedky. v Indii a v niektorých iných azijských štátoch nemôžu kresťania slobodne sa zhromažďovať a vláda je pomalá proti násiliu a útokom zo strany fanatických inonáboženských skupín. Niektoré štáty prekážajú alebo sťažujú život cirkevným školám. Pritom porušujú právo rodičov vychovávať vlastné deti v duchu a v ústavoch podľa svojho výberu. Keď rodičia platia školskú daň štátu, tak si tým plnia svoju povinnosť a nemajú platiť ešte vlastne druhú daň na cirkevnú školu. V jednom z kanadských štátov to vyriešili spravodlivo. Občan platí školskú daň štátu, ale pritom písomne určí, či to má daňový úrad poslať na štátnu alebo na cirkevnú školu, ktorá vlastne plní verejnú službu výchovy mládeže. Sú aj iné styčné oblasti medzi štátom a cirkvou, najmä pri vynášaní zákonov, ktoré sa týkajú etiky. Nie je nejakým miešaním sa do tzv. Politiky, keď sa cirkev ozve na obranu etických hodnot, na ochranu ľudskej osoby. V tej oblasti cirkev robí službu všetkým občanom, lebo vykonáva úlohu kritického svedomia na ochranu človeka. Znovu treba zdôrazniť, že sloboda náboženstva sa neobmedzuje len na obrady a na súkromné svedomie, ale zahrňuje Bohom zjavené pravdy a tiež základné ľudské práva človeka. Kresťanstvo je v základoch náboženstvo vtelenia. Ježiš Kristus sa sám vtelil a stal členom ľudskej spoločnosti. Neuzavrel sa do nejakého mýtického alebo mystického sveta. Prehlásil hodnotu tela, čiže veľkých ľudských hodnot, ako to zjavujú evanjeliá. Kresťanstvo má v krvi sociálne volanie. Anglický spisovateľ Chesterton dobre poznamenal, že celá kresťanská ikonografia predstavuje svätých s očami otvorenými na svet, zatiaľ čo buddhistická ikonografia znázorňuje všetky bytosti s očami zavretými vo vnútornej kontemplácii. Základné smernice pre vzťahy medzi štátom a cirkvou zhrnul takto druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et Spes. Citujem, politické spoločenstvo a cirkev sú na svojom vlastnom poli pôsobnosti od seba navzájom nezávislé a samosprávne, ale obidve, i keď z rozličného titulu, stoja v službe osobného a spoločenského povolania toho istého človeka. Túto službu budú môcť tým účinnejšie vykonávať na osoch všetkým, čím lepšie budú medzi sebou udržovať zdravú spoluprácu. Náboženstvo patrí k základným dimenziám človeka. Vylúčiť túto dimenziu spôsobnosti vo verejnom živote značí konať proti základnému ľudskému právu človeka na náboženskú slobodu. Štát nemá právo porušovať túto slobodu. Náboženstvo robí verejnú službu spoločnosti a štátu. Katolícka cirkev náboženskou a morálnou výchovou a charitnou činnosťou prispieva k mravnému a ľudskému povzneseniu občanov a k budovaniu osvety a kultúry, ako je to jasne viditeľné v misiách. Dajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Cisár, čiže štát, si svoje práva uplatňuje aj mocou. Boh však mlčí a na jeho práva sa ľahko zabúda. Chceme ho azda zavrieť do zakristie.
Milí poslucháči, naše dnešné vysielanie sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.